Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalbam Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje Šventojo tėvo Pranciškaus mišių homilija. Kankinių dabar daugiau nei pirmaisiais krikščionybės amžiais. Tarptautinės teologijos komisijos dokumentas apie tikėjimo jausmą. Popiežiaus audiencijos pirmadienį ir patarimai dvasinio pašaukimo kandidatams. Apie pašaukimus ir katalikų sielovadą Skandinavijoje. Dienos aktualijos nauji kruvini išpuoliai prieš krikščionys Nigerijoje. Popiežius Pranciškus pirmųjų šventųjų Romos bažnyčios kankinių liturginio minėjimo mišiose pirmadienio rytą priminė dabartinius persikiojimus pasaulyje. Dabartiniais laikais, sakė popiežius, daugiau krikščionių yra persikiojami nei pirmaisiais amžiais. Liturginių minėjimų menami krikščionys nužudyti imperatoriaus Nerono įsakymu po Romos gaisro 64 metais. Mišių įvado maldoje užsiminta apie tai, kad viešpats su kankinių krauju išaugino pirmuosius Romos bažnyčios daigus. Maldoje kalbama apie augalo auginimą. O tai primena Jėzaus žodžius, jog dangaus karalystė yra kaip žmogus, kuris pasėjo sėklą, paskui sugrįžo į namus, ilsėjosi. Tuo metu sėkla sudygo ir pradėjo augti, tačiau žmogus nežino, kaip tai įvyko. Toji sėkla yra Dievo žodis, kuris išaugo ir tapo Dievo karalystė, kuri šventosios dvasios galios ir krikščionių liudijimo dėka tapo bažnyčia.
Sappiamo che non c'è crescita senza lo spirito. È lui che fa la chiesa. È lui che fa crescere.
Žinome, kad niekas neauga be šventosios dvasios. Ji kuria bažnyčią, leidžia jai augti ir pašaukia bažnyčios bendruomenę. Tačiau liudijimo sąlyga yra ta, kad jis būtų be sąlygų.
Abbiamo sentito l'angelo questo che dice il Signore di seguirlo, ma gli chiede una condizione.
Evangelija pasakoja apie mokinį, kuris ryžosi sekti Jėzumi, tačiau pirma norėjo atsisveikinti su tėvu arba jį palaidoti, tačiau viešpats su tuo nesutinka. Jis reikalauja besąlyginio liudijimo, tvirto, aiškaus, tokio, apie kurį kalba Jėzus.
Sì, sì, no, no. Questo è il linguaggio della testimonianza.
Jūsų kalba tebūna taip, taip, ne, ne. Tai liudijimo kalba, kalbėjo popiežius.
Oggi ci sono tanti martiri nella chiesa, tanti cristiani perseguitati. Pensiamo a Medio Oriente, cristiani.
Šiandien daug persekiojo krikščionių. Prisiminkime artimuosius rytus. Krikščionys, kurie priversti bėgti nuo persekiojimų. Krikščionys, kurie yra žudomi, kurie yra išvaromi, net elegantiškai užsimovus baltas pirštinės. Tai irgi persekiojimas. Nūdiena yra daugiau liudytojų ir kankinių bažnyčioje nei pirmaisiais amžiais. Šiuose mišiuose, prisimindami savo šviesuosius pirmtakus Romoje, prisiminkime brolius, kurie yra persekiojami, kurie kenčia ir kurie savo praliejamu krauju leidžia aukti skaitlingų užgimstančių mažų bažnyčių sėkloms. Melskimės už jas, kaip ir už save. Nigerijos krikščionys patyrė naujus kruvinus islamistinių gaujų užpuolimus sekmadienį. Dešimtys žmonių buvo nužudyta ir sužeista per koordinuotus užpuolimus, surengtus tuo pačiu metu keturiuose Borno valstijos miestuose krašto šiaurės rytuose. Daug aukų buvo užklupta bažnyčiose per pamaldas. Penkios bažnyčios buvo sudegintos iki pamatų. Tikslus aukų skaičius nėra žinomas, tačiau jų per 50, įskaitant moteris, vaikus ir vyrus. Užpuolėjai keliavo džipais ir motociklais, šaudė be atodairiškai ir svaidė granatas į bažnyčias ir į tikinčiuosius. Pasigirdus pirmiesiems šūviams, pabėgo bažnyčias saugoja ginkluotųjų pajėgų kareiviai. Praspruko ir daug gyventojų, pabėgė į miškus. Tačiau daugelį jų išžudė pasivyje ginkluoti vyrai. Užpuolėjų tikslas aiškiai buvo terorizuoti ir nužudyti kuo daugiau žmonių. 4 užpultos vietovės – Kavada, Kautikari, Karagau ir Engurojina – yra visai netoli Čiboko miesto, kuriame balandžio mėnesį buvo pagrobta 400 mokyklinio amžiaus mergaičių. Nors neaišku, kas surengė naujausius kruvinus užpuolimus, vyrauja įsitikinimas, kad už juos atsakingi Boko Haram sektantai. Centrinės valdžios pareigūnai atsisako komentuoti žinias apie užpuolimus, tvirtindami, kad nutrūkęs susisiekimas su minėtomis vietovėmis. Pasak Nigerijos katalikų bažnyčios atstovo, Maidugurį vyskupas patvirtino, jog katalikų bažnyčios nenukentėjo per sekmadienio užpuolimus krašto šiaurės rytuose. Tai, kas vyksta regione, yra sveikų protų nesuvokiama. Tam nėra jokios priežasties, pažymėjo Nigerijos kunigas katalikiškai žinių agentūrai Fides. Nigerijos vyskupai paskelbė nacionalinę maldą už Nigerijos taiką, kuri bus tęsiama 6 mėnesius. Kas mėnesį bus meldžiamasi vis kita intencija. Liepos mėnesį už pagrobtų žmonių išlaisvinimą. Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus surengė daug privačių audiencijų, kurios buvo paskutinės prieš vasaros laikotarpio pertrauką, prasidedančią Liepos 1-ąją. Pirmadienio rytą be kitų popiežius Pranciškus priėmė Ispanijos karalių Filipą 6-ąjį su karalienė Leticija ir jos lydinčius asmenis. Pažymėtina, kad apsilankymas Vatikane pirmadienį buvo pirmoji oficiali naujųjų Ispanijos monarchų kelionė į užsienį. Popiežius priėmė kelis apaštališkosius nuncijus, įskaitant nuncijų Egipte, kuris yra šventojo sosto delegatas Arabų lygoje, nuncijų Zimbabvėje, nuncijų Sudane ir Eritrejoje, bei 3 ambasadorius prie šventojo sosto – Belgijos, Panamos ir Kostarikos, kurie, užbaigdami savo diplomatinę misiją, atsisveikino su popiežiumi. Liepos mėnesį popiežius Pranciškus neaukos viešų rytmetinių mišių, taip pat atšauktos visos popiežiaus audiencijos, kaip ir neįvyks bendrosios trečiadienių audiencijos. Prasidėjus vasaros laikotarpiui, popiežius kiekvieną sekmadienį, kai bus Romoje, vadovaus vidudienio maldos susitikimams Šventojo Petro aikštėje. Sekanti popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija įvyks Šventojo Petro aikštėje Rugpjūčio 6 dieną.
Un cristiano senza la Madonna è orfano. Un cristiano senza chiesa è anche un orfano. Cristiano ha bisogno di queste due donne madre, due donne vergine, la chiesa e la Madonna.
Krikščionis, besiruošiantis apsispręsti dėl gyvenimo pašaukimo, turi prisiminti, kad yra Dievo motina ir motina bažnyčia, tai 2 mamos, 2 moterys, 2 mergelės. Kiekvienam krikščioniui reikia šių 2 mamų, be jų krikščionis pasijunta kaip našlaitis. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus susitikime su grupė savo vyskupijos jaunimo, svarstančio dvasinio pašaukimo galimybę savo gyvenime. Susitikimas įvyko prie Liurdo Marijos grotos Vatikano soduose šeštadienio pavakare šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės išvakarėse. Vyskupijos jaunuolius susitikime su Romos vyskupu lydėjo jo vikaras kardinolas Valini. Dievo motina yra ypatingai svarbi kiekvienam krikščioniui.
La Madonna è tanto importante nella nostra vita e anche lei ci accompagna nella scelta.
Ji lydi, kai galutinai apsisprendžiame žengti pašaukimo keliu, nes lydėjo savo sūnų jo pašaukimo kelyje, kuris nebuvo lengvas, o sunkus ir labai skausmingas. Pasvarstymą apie asmeninį santykį su 2 mamomis, su Dievo motina ir motina bažnyčia, popiežius pavadino teisingo krikščioniško pašaukimo testu. Tai nėra tik šiaip pamaldi mintis, o tikra teologija. Pasvarstykime, ragino popiežius.
Bisogna domandarsi come va il mio rapporto con queste due madri che ho, con la madre chiesa e con la madre Maria.
Pasvarstykime, koks mano santykis su motina bažnyčia, su šventaja hierarchinė motina bažnyčia, kaip puoselėjų asmeninį santykį su Dievo motina, kuri yra mano mama, mano motina. Viešpats kiekvienam iš mūsų skiria pašaukimą, vietą gyvenime, kurioje nori, kad būtume. Reikia pašaukimo ieškoti, o atradus tesėti.
Il senso del definitivo. Stiamo vivendo una cultura del provvisorio.
Apsisprendimui reikia nusistatymo, kad tai galutinis apsisprendimas gyvenime, kurį supa nepastovumo kultūra. Mes bijome galutinumo, todėl, kai renkamės pašaukimą, būtų tai santuoka, pašvestasis gyvenimas ar kunigystė, turim rinktis nusistatę, kad darome galutinai. Tam priešinasi nepastovumo kultūra, kurioje turime gyventi, tačiau turime ją nugalėti.
Birželio pradžioje Helsinkio šventojo Henriko katalikų katedroje kunigystės šventimus gavo Anders Hamberg. Pasak vieno žinių portalo, galbūt tik šeštas suomis nuo reformacijos laikų. Jis rūpinsis suomiškai ir švediškai kalbančių katalikų silovada, o tai reiškia tūkstančius kilometrų kiekvieną mėnesį. Apie tai šventojo sosto dienraščio iliustratorė romano pasakojo vienuolė misionierė iš Vokietijos Anna Miriam Kašner, Skandinavijos viskupų konferencijos sekretorė. Šią konferenciją sudaro 7 viskupai, kurie darbuojasi Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Islandijoje ir Suomijoje. 4 iš jų, kaip kad Reikjaviko vyskupas Peter Burscher ar Tromso vyskupas Berislav Girgič, yra gimę kitose šalyse, šiuo atveju Šveicarijoje ir Bosnijoje ir Hercegovinoje, ir tik vėliau yra atvykę į Skandinaviją. Oficialiai Skandinavijoje registruotų katalikų yra apie 270 tūkstančių, tačiau neoficialiai daug daugiau, ypač dėl imigrantų. Skandinavijos vyskupijos ir parapijos apima didžiulius plotus. Pavyzdžiui, geografiškai Kopenhagos vyskupija yra viena iš didžiausių diecezijų pasaulyje, nes jai priklauso ir Grenlandijoje. Pastarojoje nuolatos gyvena ir sielovadoje darbuojasi 2 kunigai. Tromso Norvegijoje vyskupija yra net 28 kartus didesnė už Kelno Vokietijoje vyskupija. Bet ji sudaryta tik iš 5 parapijų, kuriuose dirba 9 kunigai. Dėl didelių atstumų, pasak sesers Kašner, nėra reta, kad kunigai per mėnesį nuvažiuoja ar kitais būdais nukeliauja 10-15 tūkstančių kilometrų. Panašiai šeimai, kuri nori atvykti į pamaldas, į katechezę, kartais reikia sukarti kelias valandas kelio, kol pasiekia artimiausią parapiją. Neretai tai būna mėnesio kelionė. Todėl nenuostabu, kad kartą visiems susirinkus, bendruomenė neišvengiamai dalyjasi 8 sakramentu – bendruomeniniu kavos gėrimu, juokavo misionierė. Pastaraisiais metais kataliko bendruomenė smarkiai išaugo dažniausiai dėl imigrantų iš artimųjų rytų ir Europos. Pavyzdžiui, Osle sekmadienį aukojama 13 mišių, kuriuose dalyvauja daugybė žmonių keliomis apeigomis – lutynų, melchitų, maronitų, chaldėjų, armėnų ir sirų. Tačiau katalikų skaičius augo ir dėl vietos tikinčiųjų atsivertimo, kurie negalėjo priimti savo tradicinių krašto bažnyčių moralinių nuostatų. Pavyzdžiui, Danijos evangelikų sprendimo homoseksualioms poroms teikti santuokos sakramentą. Tarptautinė teologinė komisija paskelbė dokumentą, kuriame analizuoja sensus fidei, tikėjimo jausmą. Formaliai tokio išsireiškimo šventajame rašte ar bažnyčios mokyme iki Vatikano antrojo susirinkimo neužtiksime. Tačiau užtiksime tą tikrovę, kurią ši savoka perteikia. Tikintieji rašoma dokumente turi tarsi dvasinį evangelijos tiesos instinktą, kuris leidžia jiems atpažinti ir priimti autentišką krikščionišką doktriną ar praktiką, atmesti netikrą. Šis atgamtinis instinktas, susietas su tikėjimo dovana, priimta bažnyčios bendrystėje, yra vadinamas sensus fidei, tikėjimo jausmo, ir leidžia krikščionėms išpildyti savo pranašišką pašaukimą. Tikėjimo jausmo pasižymi tiek pavienis tikintysis, tiek visa bažnytinė bendruomenė, kurio nors krikščioniškos doktrinos ar praktikos klausimu. Pastaruoju atveju šis jausmas yra esminis kriterijus to doktrininio ar praktinio elemento autentiškumui nustatyti. Tikime, kad bažnyčia kaip visuma, visa bažnyčia, remiama šventosios dvasios, neklysta. Dokumente pateikiamos įvairios šventųjų raštų vietos, kurios kalba apie tikėjimo jausmą. Pavyzdžiui, pirmajame Jono laiške rašoma, kad tikinčiuosų šventosios dvasios patepimas visko moko savaime. Bibliniams pavyzdžiams yra skirta visa pirmojo skyriaus pirmoji dalis. Antroji dalis yra skirta sintezė apie tai, kaip tikėjimo jausmas buvo primamas ir interpretuojamas pirmaisiais bažnyčios amžiais, viduramžiais, periodo po reformos, galiausiai XIX amžiuje ir ypač Vatikano antrajame susirinkime, kuris vyko prieš 50 metų. Yra cituojamas palaimintasis Jonas Niumanas, pasak kurio pirmųjų amžių ginčiuose su arionizmu dėl Kristaus prigimties biskupai buvo susiskaldę, susipriešinę ir būtent paprastų tikinčiųjų visuma išlaikė tikėjimo tiesą. Pirmieji bandymai teologiškai apibrėžti tikėjimo jausmą dar viduramžiais. Po reforminėje teologijoje XIX amžiuje su kardinolu Niumanu ir kitais teologais. Vatikano antrasis susirinkimas įrašė tikėjimo jausmo sąvoką į autoritetingiausią bažnyčios mokymą. Tikėjimo jausmas, kaip sako jau pats pavadinimas, yra susijęs su tikėjimo dovana ir su šventosios dvasios gavimu bei veikimu. Šventuoji dvasia veikia ir kalba ne vien per dvasininkus ir vyskupus, bet per kiekvieną tikintįjį. Vatikano antrasis susirinkimas sąmoningai stengiasi įveikti, viršyti tokią bažnyčios sampratą, pasak kurios yra dvasininkai, kurie aktyviai moko, ir likę tikintieji, kurie pasyviai priima. Bažnyčia pirmiausia yra pakrikštytųjų bendruomenė. Dvasininkija ir viskupija pirmiausia yra pakrikštytieji. Per krikšto metu gaunama šventosios dvasios dovana yra sukuriama pamatinė tikinčiųjų lygybė. Kiekvienas tikintysis yra kviečiamas būti aktyviu bendruomenės nariu. Bet lygiai dėl tos pačios priežasties tikėjimo jausmo nereikia painioti su tomis nuomonėmis tarp tikinčiųjų, kartais labai paplitusiomis, kurios yra kilusios labiau ne iš tikėjimo, o greičiau iš šaltumo tikėjimui, iš viešosios nuomonės spaudimo. Tuo tarpu tikėjimo jausmas kyla iš rimto ir visuotinio atsiliepimo į Dievo kvietimą, iš labai artimo santykio su viešpačiu. Tikėjimo jausmas gali būti palygintas su tuo jausmu, kuris yra tarp dviejų labai artimų draugų. Tokie draugai jaučia, žino ar numato, kas kitą nuliūdins ar pradžiugins. Panašiai tikinčiajam, kuris myli savo tikėjimą, atsiskleidžia ir tikėjimo tiesa. Bažnyčios ganytojams tenka interpretuoti ir atrinkti tas nuomonės tarp tikinčiųjų, kurios išreiškia autentišką tikrą tikėjimo jausmą. Jie turi būti atidus, nes dažnai tikinčiųjų tikėjimo jausmas parodo naujus evangelizavimo ir bažnyčios gyvenimo kelius ar būdus. Kaip savo žodžiais yra pasakęs popiežius Pranciškus, kartais ganytojas eina kaimenės priešakyje ir ją veda, bet kartais seka paskui ją, nes kaimenės avis pačios užuodžia kelią, kryptį, kurią eiti.
Kalba Vatikano radijas. Jėzau, padėk mums mylėti Dievą kaip tėvą ir artimą kaip brolį, parašė Twitterio žinutėje pirmadienį Romos vyskupas Pranciškus. Malonūs klausytojai, laidą baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Dievo gailestingumo šventovės, kurioje vyksta nuolatinė švenčia.